Itxasoz, itxaso, Ekain Olaizolari esker. Ekain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskertzen da beti itxasoa, baina gaur bereziki.
Bai.
Freskotasun pitxin bat ekartzen du, ez dago gaur alakorik.
Bai.
Egi esan ertzetan. Donostiako akuarien jarretako erakusketari jarri diozu izena, itxasoz, itxaso. Ezaugarri deigarri bat badu.
Zein.
Zein iruditzen zaizu?
Izenak berak, izenburuak edo...
Ez, izenburuak ez, erakusketaren planteamentuak.
Ah, bai, hori bai. Ba, alde batetik, hori, hasieratik areto horrekin, ba, alako fijazio bat edo eukinun nik, eta, bueno, komentatu nien beste ere, bai. Ze, ez da normala izaten erakusketa bat akuarium batean egitea, ez? Eta gainera eukitzea olako leio bat, benetako arraiak pasatzen diren leio bat, eta hori, olako berezitasuna desde luego badaka lekuak.
Beraz, tokia begiz jo zenuen,
eta
zu joan zinen esatera...
Bai, bai, egia esan, ba hori, ni pasatzen nintzenean, eta teik, irekita ikusten nuenean, ba, sartzen nintzen. Baina, semea, noka, justo txikia, talako adinoietakoa, euri egiten duen egun batean ez dakizula nun sartu talako historiak, talo nor dakazu lehi hori, ba, arraiontzia ondira ematen duen lehi hori, eta horren horrea askotan irekita baldin mazagon, ara juten ginen. Eta hala galdetuta, esan ez, ba, eta hemen, bori, norberaren lanak edo erakusteko zein, bera, eta esan ziaten, bueno, presentatu proiektu bat, eta ikusiko dugu, aber, engajatzen diguna, lez.
Eta zu gantzinen zure eskulturak proposatzera.
Da. Bai, abia puntua izan zen...
Ez zinen eskulture bihurtu usala hori gustatzen zitzaizulako. Ez hori lehenagoko kontua da.
Baina, bueno, parean, baso menos.
Balearen ez urtura adibidez, hortarako bingo zenuen igual apropos.
Bai, hori izan da bereziki oraingo hori, espreski espazio horretarako. Eta, bai, oza, hori azizan, garai horretan ari nintzen ni egiten, ontzi itxura dakaten molako pieza batzuk. Eta orduan hori planteatu nun, baina aldi berean 2016a zenez oso agenda betea zeukatenez, ba esan zidaten 2017-raino itxun beharko genula. Genula esaten dut, ze ja orduan bururatu zitzaidan ama eta amona enredatzea historia honetan.
Hori zen erakusketa honek zeukan planteamendu, ez genuen hortik hasi nahi, baina ze, erakusketan jarri dituzu zure piezak, amarenak,
eta amonenak.
Eta amonaren pinturak.
Hori da, bai. Hori, osea, berez, lehenengoa amona izan zen, klaro. Hori, garbi, argi eta garbi. Eta berak beti ukidu fijazioa itxasoarekin, edo itxasoa margotzearekin, ere ez. Ez dakit nik zenbat itxaso egingo zituen bere karreran, baina asko. Osea, nik jaio nintzenetik ikusi dut, bai etxean edo bai estudioan, ba, hori.
Beti itxasoak pintatzen?
Beste gauzak ere, bai. Baina gai nagusiena, dudari gabe, itxasorena, bai. Geroz eta abstraktoa ba, seguruna hasieran esaten zenun, ba, hori izango da igual aizearen orraziko edo Monpaseko punta hori edo, eta gero ja...
Ja bere itxasoak.
Era bat itxaso, osea, bat ere referentzia argiri gabe. Bai.
Gero ama.
Gero ama, bai. Ama berando usiago hasiko zen nola margotzen serion, esan dezagun, osea, betidanik egin ditu ere babelako eskulanak nola baita itzeko, bueno, ez daki kategoria hori eskulana edo ez, edo, baina bai.
Bere gauzak.
Bai, bai. Eta azken urteotan, ba, serioago. Eta orduan, aria berez, bazegon, osea, bakarrik aurkitu bertze, osea, ze berak ere askotan, bere kasuan, egurretan margotzen du itxasoa. Itxasoak ekarritako egurretan.
Bertan bildutako
hori da.
Egurren gainean.
Hori da.
Horrekin egiten ditu bere pintura piezak.
Batzuk, bai.
Bene, bai. Batzuk.
Hor akuariumean daudenak, bai.
Hala ere zuz, baduzu lotura bereziren bat itxasoarekin?
Ez.
Parean izatea.
Bai, hori da. Bai. Bai, gero, osea, hola, familian ez dago marinelik, arrantzalerik edo holako...
Edo aventurara joan dakarik.
Aitonak eukizun edo... txalupa bat, eta nere ama eta txikiak zirenan ibiltzen ziren, baina beste bestelako olakorik ez.
Eta artearekin?
Eta artearekin, ba, bueno, hori komentatzen nizuna, pues nik uste hasiera batetik ba, Amona bai
hasi. Beste Amonarekin hasi zara, baina Amonaren Amonarik izan zen?
Ez.
Dakizuela ez.
Bueno, oiek pastelak egiten zituzten, ez dakit hori ere arte izango da, no ez?
Pastela jatekoak.
Eta gorringoak eta olako gauzak, bai, bai.
Ba, seguro.
Seguro.
Seguro artista familia bai, izan zaretea.
Bolak, a ber, nola egin gorringoak egiteko, ala edo nola, ba, zero edukiko du. Olako bueno, gutxien ez.
Sartuko gara, akuariuneko bai. Lanak ikustera. Kain, baina, utzu guza horrena zuen etxean sartzen. Amonari Amona esan diogu, baina izena du Txaro Gorosabel.
Hori da, bai.
Larrogeita 8 urte ditu.
Bai.
Eta aipatu duzu, zuk beti ikusi izan duzula. Bere itsasoak pintatzen.
Bai.
Zuk ala daukazu gogoan.
Bai.
Txikitatik.
Bai, eta loreak ere bai, eta olako gauzak, baina pintzelekin gehienetan.
Eta zuk gogoan daukazu, zure burua txikitan ari begira?
Begira baino gehiago, ba, ja berak bultzata zerbait egitera. Osea, ez ikusten nola margotzen zuen, baizik eta berak esatea, bueno, pusartu pintzelau eta probazazu la, o bestela, o edozein gauza egizu. Ta.
Eta bilobetatik zu bakarri jarritu zenion, edo...
Bai, oraingoz bai, ez dakit. Zarrena naiz, indikan atzetiko da tospila bat.
Serioen hartu zen orduan, lana. Haren kuadroak izango dituzu etxean?
Bai, etxe guztietan. Bueno, familia osoa ditu nik uste hori bat baino gehiago gainera. Bai.
Eta izan zuen Amonak zer ikusirik zure artista izaten nahi horretan?
Ba, pentsatzen dut baietz. Txaten dizut nik uste bai... Bai nere kasuan, bai nere amarenean ere, zuk etxean eskura dituzunean materialak eta ikusten dezunean ostopori jartzen ez dizutela, nola bait, ba, berehala probatzen dezu, ez? Eta gustatzen bazaizu, pues, gehiago egiten dezu.
Hor bi erreakzio mota izaten dira, ez?
Bai.
Edo jarraitzea, edo justu kontrako zerbaiteten
bai,
ostea.
Bai, biak izan daitezke. Baina nik hori nire kasuan esaten dizut, ikusten dut jende askok etxean ba hori olako gauza bat egiteko suposatzen duela, ba zikinduko dala, prestatu behar dala, ez dakit. Eta daukazunean horrela mai gainean edo zein momentutan niaia bi minututan zerbait egin dezakezula eta ez dezula prestatu behar gero jaso garbitu ez dakit eta ba...
Bultzatzen dela herritarik egingo eta
bultzatzen du azkenean bai. Ba, horretara. Bai.
Alare gero zuketzen dituen arte ederrak aukeratu.
Ez.
Formazio bezala.
Ez.
Bost dago oso urruti ere arkitektura.
Ez, segun eta arkitektura egia esan ba hori, gauza askotatik hurbil egon daiteke. Osea, azkenean oso zabala da eta orduan ba egongo dira arkitektoak ingenieritza batetik oso gertu ikusten dutenak, beste batzuek arteetatik, beste batzuek... Ba, ez dakit.
Zuk?
Nik bai dudare gabe arteetatik gertuago. Edo hori da gehien gustatzen zaidan arkitekturaren zatia, ez? Edo, osea, sorkuntza prozesukoa, proiektu bat hasten den momentukoa, hori dena.
Pentsatzen, irudikatzen, imaginatzen.
Bai.
Azteko parte hori. Aholkunen bat emango zizun behar bada Amonak? Igual bat baino gehiago.
Seguro, na. Baina orain nola bat
esateko. Baina aztuta dauzkazu.
Ez teakitze hola bereziki. Hey, baina nik uste, osea, hori, da jarrera bat gehiago. Uste hori ere naizela errepikatzen, ez? Behin eta berriro. Genean ematen dizun askatasun horrek eta konfidantza horrek, pues, aholku konkretu bat baino gehiago da, pues, beldurri gabe hartzea paper bat eta zirriborro bat egitea, eta hortikan tiraka, pues.
Alare zure emaitzak ez dute zirriborro horiek entzarek usirek?
Ez, gehiago esaten dut, dalako egitearen gozamena. Ez, ze etekin lortuko duzu horrekin baizik eta esatea, pues orain margotuko dut, edo orain lijatuko dut kaja hau, edo orain egingo dut ez dakiz zer, gogoa daukadalako hori egiteko. Ez ondo geldituko dalako, edo gaizki geldituko dalako, edo...
Edo artista ospetsu izango naizelako, edo ez? Edo ontatik bizitzeko bidea egingo dudalako, edo ez?
Hori da, bai.
Ama,
uh-huh.
Gema Lizarralde,
hori da.
62 urte.
Bai.
berak ere pintatzen du.
Hori da.
Alegi ez da itxasoari begiratzearekin konformatzen.
Ez.
Ze joaten da, hartzen ditu egurzatiak, itxasok ekarri dizkionak, daiek eramaten ditu etxera, haien gainean pintatzeko.
Bai.
Horrela labur bilduz.
Bai, osea, hola, akuariumen dagoena azaltzeko hori da modua, bai.
Beraz ez du itxasoarekiko lotura kontemplatiboa, amonak duen bezala.
Bueno, bai, amonak ere, ba, hori, bainoak ematea da hori, era, ere asko gustatzen zaio beti. Esan, nahi,
ez da bakarri kontemplazioa.
Claro, bai, azkenean, ba, adibidez nire amaren kasuan, seguruna, osea, beti, ba, bueno, gu beti jungi asko ondartzara, edo gudean tal, eta, pues, neguan, adibidez, pues, askotan, areta zoragarriagoak izaten dira leku horiek, ez? Baina ezin duzu bainatu edo ezin dituzu berdin disfrutatu. Eta horita nere amaren kasuan bai, pues holako ibilaldiak egiten ditu eta hor aurkitzen dituen altxor horiek edo ba badoa biltzen eta ikusten duenean batek zerbait esaten diola edo egurra ba hori ezaguarri batzu dituela, ba, orduan eskatzen dion hori egiten du. Edo,
eta esan duzu horretan ari dela serio xoago azken urteotan.
Bai.
Ez hain beste zu txikia zinenetik.
Bai, ha? Bai, seguruna bai. Bai, guri beti egin dizkigu etxean mila
eskulan
eta joko eta olako gauzak, bai. Eta baina hola margotzea, ba, ba hori, erakusteko asmoarekin, ba, orain dela urte batzuk arte ez duela.
Eta haren gandik ze jaso du dekain artistak?
Ba...
Jarrera?
Baita ere, bai, ba... Ba, bai, azkenean eskio solotuta ez dira gauzak, ola, konkretuki esateko, ba... Baina... alderatuz, amonarenarekin, osa, nahi zaiatzen pixkan pentsatzen abertze ze zaugarri zen daiteke, baina ez dakit. Azkenen finan antzeko
gauzak
dira, bai.
Eta gero zatuzu, Ekain.
Bai, psikoanalista ere.
Bai, divana ematen du.
Bai.
Eta zaude oraindik semearen gana iristeko, ze beste urratu azalda zaigu. Zuk jarri dituzun lanik gehienak, altzairuzkoak.
Bai. Bueno, daude bi izati, nolabait. Bata, hasieran esan deten bilduma hori edo, altzairuzkoak direnak. Eta horiek badaude sei.
Sei pieza.
Bai, lau dira zarrak esan dezakegu, edo, bueno, ja ez zeudenak eginda akuariumean pentsatuz, eta gero daude beste bi orain egindakoak. Eta ba, zeuden beste bilduma horretan, tamaina desberdina txikiagoak ziren batzuk eta hori, eta azkenean horiek ez ditugu jarri ditugu sei, gutxi gora bera tamaina berdina dutenak, eta horiek dira altzairuzkoak. Eta gero beste zatia, izango litzake, balearen bustana hori dala egurrezkoa.
Egurrezkoa. Mm-hmm. Altzairua nondik?
Altzairua, ba, burdindegiko txatarratik. Osea, burdindegietara junda eta eskatuta...
Badu zer ikusirik itxasontziekin? Itxasontzietako
bai.
Altzairuarekin edo ez derrigorrez?
Bai, bueno, badauka zer ikusirik, ze konkretuki enpresa honek lan egiten du itxasontzien mantenimenduan, eta horregatik dituzte plantxa potoloak. Ez altzairua bereziki hola...
Zuk emantzen nuen beste urratz bat, ikusi zenuen ama itxasoak ekarritako hartzen, da santzen nuen ez, nik aukeratuko dut itxasoak baztertutakoa, ez?
Ba, utxora, bera.
Horrelako zerbait. Amonaren kuadroak nolakoak dira, Ekain?
Ba... esan dizudana, pues geroz eta abstraktuagoak esan dezakegu eta bueno, ba badaude batzuk mugimendu handia daukatenak eta hor nahasten direnak ba baita hondarra ere pinturarekin edo aguarrasesko mantxak edo horrelako gauza difuminatuak eta beste batzuk pues da, igual paletarekin egindakoak eta orduan dira ba estatikoagoak bezala, ez dakit nola esan, ba, pintzela horiek nabaritzen direnak, ez? Besteetan nik uste askotan dela, ba, susmoa daukazula hori horrek funtzionatuko dula eta proba egiten joan eta ordun pues atera arte olatu bat naizen nuen bezala edo horrelako laino bat edo igual naizen un olatu bat izatea eta azkenean mendi bat da atzean dagoena edo holako gauzak.
Amaren piezak?
Amarenak ere ba bi zatitan daude bereiztuta akuarioman daudenak. Batzuk dira espreski eginda areto horretarako eta daude justo hasieran esaten nuen arraiei begira dagoen leio horretan eta hoiek dira koloretako arrai batzuk. Koloretako
kolore bizi
ba sartzen dan bakoitzak hori esaten du gauza desberdin bat, baina nik uste denek daukatela komunean, ze batzuk esaten dute, pues honek ematen du indio, Kanadako indioen totem eta olako tal, edo beste batek esaten dizu ez, badirudin mexikanoen beste, ez da, badaukate pixka bat hori, ez, egurrezkoak izan da, eta oso simboliko, ez dira arrai realistak, baizik eta dira oso simbolikoak, eta hori dituzte oso kolore biziak, eta marrazkiak ere, pixka bat, hori, tribuen rollo bat, edolako totem historia bat ere badakate.
Eta zure tribunek nola hartu zuen proposamena, joan zinen, esanez? Denok egin behar dugu hemen.
Bai, hombre.
Gauza kolektibo familiar
oso,
bat.
Oso pozik, amona didez oso unkituta, ez? Eta bai, ezkenean da olako ospakizun bat, oso gauza berezia, ez? Ja, bakarrik planteamendua egitea, ja, usardia horrek, pues bueno, ja, ilusioa piztuzun, ez? Eta gero orain ja ikustea ja hor montatuta, eta hau da osoan egongo dala, eta ez dakizer, ba...
Eta ba, biango direla ekain mordo bat, beren semetxo hartuta, aruntza, irurekin nahikoatzen duten, eta orduan semea ere...
Bai, bueno, semea...
Semeari lehen urratsa eman arazi diozue.
Bueno, eske hori zan pixka bat, geneukan... zalantza edo, ez? Esatea, bueno, ba, ez genuen bultzatu nahi zerbait egitera, baina aldi berean, esaten dizuta, monarentzako izan dela opari bat bezalakoa, pues ja, sartzea, laugarren belaunaldia pixka bat borobiltzeko historia, ba, orduan azkenan keinu bat egin dugu, ez da...
Eta zer egin duzuen txikiak?
Bueno, ba, egiten du beste dozein jomek egiten duna, orduan horregatik ere ez dezu, la... bultzatuko esatera, ez begiratu honek marrasten dula zaki zer, edo egiten, eta orduan, pues, besteri gabe, gonbidapenetan dagoen marrazki batzuk eta egin ditu, eta gero egin ditu golako, sarreran dauden idatzi batzuk, azaltzen dutenak, pixka bat zein den erakusketan ari eta hori, eta horko marrazki batzuk.
Horren bueno,
implikatu dugu pixka bat, baina hori.
Esaten aldiozu elkarri, ze iristen diozuen lanari?
Nola?
Zuk esaten aldiozu amonari, amona, kuadro hau asko, ez dakit, asko zobea terazizu, orain bila horikoa baino, amak zuri, zuk amari,
bai.
Edo bakoitzak du bere itxasoa, bere
bai,
piezak,
bueno,
bere...
Bai, esan bai, baina normalean beti oso tono positiboan edo, ez? Osea, esan nahi dut, azkenean da gauza bat egiten dezuna egiterakoan dakazun plazerraren gatik, orduan, esatea, pues, hau bai, gustatzen zai berezik edo bestea, baina azkenean, bueno, ez dira izaten, hola, oso...
Kritika suntzitzaileak ez dituzu egiten.
Ez, duelorik eta ez dugu.
Eta familia zabalean nor da artistarik estimatuena? Nor da etxekoen begietara estimatuena?
Artista...
Bai.
Artista? Ba... ez dakit. Ez dakit. Asko. Impresionistak...
Ez, zuetako zein. Zuetako zein. Familia zabalean. Zein da etxeko artista?
Amona, izango da, ez? Ez dakit, ze erantzun nen bila, dizean.
Zuen artelanago, ez dela, enabil erantzun baten bila.
Bai, hori, estimatuena?
Amona.
Bai, claro. Tokatzen zaio nago, ez? Denak, hori bentsatzen detola dela. Amona izateagatik bakarria. Osea, que... Bai.
Akuariumera joan, uda guztian egongo da zuen lana, komeni da ordena jakin batean bisita egitea, edo denak aldi berean ikus litezke?
Bai, ez da oso zabala, dago, ba, hori, bakoitzak pareta bat gutxi gora bera daka hartuta, eta bai, bueno, dago jarrita amonaren gauzak, amonaren kuadroak frentean bezala, pues, paretarik nagusienean, esan dezagun, eta gero, bueno, bost minututan ikusteko, jun daiteke egun batean baino gehiago, eta egun batean biretu kuadro bat eta beste batean beste bat, edo, bueno, ez daka...
Ez duzu egintzen zuek bintzat, era batera egin edo bestera, edo?
Ez. Ia hori biztazo batez ikusten da osorik, eta ia gero, posuazoaz ikusten detaileak poliki-poliki.
Horren ze gunerekin ari zara pentsatzen, ekain? Honezkero jo duzu begiz besteren bat, eta ari zara pentsatzen aluntza...
Bai, esan bai. Ez hori, balearen bustanarena hori egin nun, ze planteatu nuen hori boia batean egitea eta itsasoan jartzea. Gaur, azkenean imaginatzeko ikusi ez duenak, bada, balearen bustana bat, oso simbolikoa, bueno...
Ezurdura bat?
Ezurdura, osea, aletak. Osea, bustanaren azkeneko...
Zati osoa.
Horun dira gutxi gora bera, ba, 3 metro eta erdi edo olako zabalera. Olako zerbait eukiko luke hemendikan ibiltzen ziren bale hoietako batek. Eta horun dago jarrita buruz bera, eta imagina dezakegu lurra egongo ez balitz, pues orbean egongo litzakela balea osorik, ez? Osea, pixka bat ikusteko gure tamainoa berarekiko zein den, ez? Eta pixka bat ere itxasora begira edo sakonera horretara begira egiteko olako keinu bat. Eta horren ideia berez zan pieza hori flotatzen jartzea itxasoan. Osea, boia bat egitea.
Dagokion tokien edo...
Eta orduan mugituko litzake, horrek ere ligatzen du pixka bat beste ontzi hoiek, burdinezko hoiek balantza egiten duten bezala, pues, ba, holako eskultura, mugimendua daukan eskultura bat zango litzake, eta izarekin mugitzen dena, eta olatuak kulunkatzen dutena, ez? Eta orduan helburua izango litzake orain benetan hori egitea. Hori, ez dakit, Orion edo holako... balezaleak diren lekuren batean, eta horretan, horren bilari naiz orain.
Egurrak ondo iraungo luke?
Ez, hori izango litzake prototipoa orain dagoena.
Horren...
Bai, izan beharko luke...
Beste materialen batean egina.
Seguruna burdinezkoa. Planteatu nun ere momentu batean egitea erabilitako gurpilekin edolako zerbait, baina azkenean... teknikarek erresena izango litzake burdinez egitea. Bai.
Ba, topo dezazula zure itxaso zatia.
Vale,
eta bien bitartan segi dezala jendeak itxaso gozatuz akuariumean.
Osondo.
Eskerrik asko bekain.
Vale, eskerrik asko zuei.